Siden 1980 har den kristne ambassaden vært med og arrangert den kristne feiringen av løvehyttefesten i Jerusalem hver eneste høst. Og på en måte gitt en forsmak på disse profetiene fra Guds ord. Over 100 000 mennesker har siden begynnelsen vært med og besøkt disse arrangementene og disse møtene. Hvert år kommer flere tusen kristne fra mellom 70 og 100 nasjoner opp til dette som en gedigen lovprisningsfest av Jesus som kongenes konge, og samtidig også en sterk uttrykk, et sterkt uttrykk for kjærlighet og omsorg til det jødiske folk fra den kristne verden.
Nå har vi ankommet kibbutz Nof Gennesaret, som ligger i nordvestenden av Genesaretsjøen. Her har israelerne gravet fram det som har blitt kalt for Jesusbåten, en båt som man mener faktisk nesten 2000 år gammel. Her skal gruppa vår være de neste dagene, hvor vi også skal besøke Golanhøydene, besøke Genesaretsjøen med båttur, og se området her i Galilea.
Galilea er en tommelfingerregel. Den har jeg lært til Eva tidligere. Det går på fem fingre. Alt finner du i Mosebøkene. Gud ga jødene pakten på landet. Det er ingen kontrakt, det er en enveispakt. Og det står, vi kan samle det med et ord, Leolam. Altså, de har fått dette landet for bestandig. Og ingen kan ta jødene fra det jødiske folk. For Gud er garantist. Han har gitt hele universet som garantist. Og da i vers 35 i Jeremias 32. Så lenge sola skinner, månen og stjernen lyser, havet spenningen bruser. Så lenge står Gud bak sine løfter.
Nå har vi jo sittet i bussen og kjørt en stund, og begrepet apostlenes hester får jo en ny forståelse når vi skjønner at Jesus og disiplene, de gikk rundt. Altså, de vandret rundt i det området her.
Kan du beskrive hva egentlig en kristen ambassades feiring av løvehyttefesten?
Den kristne ambassades feiring av løvehyttefesten, det er jo en prøvekjøring av Zakaria 14. At i endetiden, sier profeten Zakaria, etter vi har vært igjennom kapittel 12, med at hedningefolkene går opp mot Jerusalem, og det blir til en tomleskål for alle hedningefolkene, omtrent så vi skulle være inne i den tiden nå, men det har jo vært perioder før i vår historie også. Men så kommer du til Zakaria 14, og der står det at når folken har valgt side, når folken har valgt Jesus, folken har valgt Gud, og har kommet opp til Jerusalem for å be for Herrens ansikt, sammen med de jødiske folk, så skal det komme velsignelse over alle hedningefolkene. Og så skal velsignelsens regn falle over alle folkene.
Når du akkurat besøkt det som kan være Jesu tommegrav, hvordan var det?
Ja, det var helt fantastisk. For det jeg har lest om og blitt fortalt, det har jeg nå sett. Graven er tom.
Ja.
Hvordan opplever du å være her i gravhagen?
Ja, det er helt fantastisk. For jeg var jo ikke her den dagen det skjedde. Men jeg kan fornemme noe av det.
Ja, Anita Appeltun-Sele, du har vært på mange feiringer av løvehyttefestet i regi av den kristne ambassaden. Hvordan opplever du det i år?
Det var helt fantastisk. Dette er kanskje det beste jeg har vært med på. Ikke kanskje, jeg tror jeg må si det er den beste åpningen jeg har vært med på noen ganger. Og det har vært mange gode ting, så dette her var alldeles fantastisk. Og når en telte 74 nasjoner, hvis jeg telte riktig, så var det 74 nasjoner på scenen som var kommet opp til Jerusalem for å velsigne Israel, så var det rørende. Og når de viste hvordan vekkelsen skulle gripe om seg i nasjonen, og talene, det var helt fantastisk. Helt fantastisk.
Hvordan opplever du det å være sammen med folk fra alle kontinenter i denne settingen?
Altså, hvis jeg ikke blir tatt og grepet av til å være sammen med en full kongresssal, 4000 mennesker kan jeg tenke meg, kanskje mer, som alle sammen jubler for Israel, jubler for Herren, jubler for Jesus, jubler for frelsen. Det går ikke an til å være uberørt av det. Jeg skulle ønske hele Norge hadde kommet her og sett hva det egentlig dreier seg om, og hva vi egentlig har i vente.
Men aller først så skal du få informasjon og kunnskap om arabernes levekår i det israelske demokratiet. Faktum at araberne i Israel mange ganger har en langt høyere levestandard enn det araberne har i de andre arabiske statene. Følg med. Det kommer sjelden fram i mediene hvilken massiv utvikling i levestandard som fant sted for araberne i Gaza og i Judea Samaria kalt Vestbredden, da disse områdene kom under israelsk administrasjon i 1967 og fremover. Judea og Samaria, det vil si den såkalte Vestbredden, var under ulovlig jordansk okkupasjon fra 1948 til 1967. Gaza var likeledes okkupert i samme periode av Egypt. I Gaza ble det innført portforbud som varte i 19 år. De som beveget seg utendørs etter klokken 21 ble henrettet. Det ble innført streng sensur, og lokale aviser ble forbudt. Arbeidsledigheten var på om lag 30%. Etter Israels overtagelse falt denne arbeidsledigheten ned mot null, og titusener fikk arbeid i Israel. Fra 1967 til 1986 økte andelen boliger som hadde innlagt elektrisitet fra 20,5% til 92,5%. Andelen boliger med innlagt rennende vann økte fra 16% til 85%. I løpet av 1970-årene hadde disse områdene, administrert av Israel, verdens fjerde raskeste voksende økonomi. I 1968 var bruttonasjonalprodukt på $165 per hode. I 1991 hadde tallene for området økt til $1,715. Mens den i Egypt var på under $600, i Jordan under $800, og i Tunisia på under $1,400. Spedbarnsdødeligheten sank fra 60 døde per 1000 fødsler i 1968 til 15 i år 2000. Under systematisk vaksinasjonsprogram ble sykdommer som polio, stivkrampe, meslinger utryddet. Forventet levealder økte fra 42 år i 1967 til 72 år i år 2000. I 1967 fantes ikke et eneste universitet i disse områdene. I 1991 var 6 universiteter blitt etablert. Analfabetismen blant voksne over 15 år falt til 14% i 1991. Mens den i Syria var på 44%, Tunisia 45%, Egypt 61% og i Marokko på 69%. Man kan på mange måter si at Israel brakte de arabiske innbyggerne i disse områdene inn i det 20. århundre i løpet av 20 år. Det har vært påpekt mange ganger at norske medier er ensidige i sin dekning av Midtøsten-konflikten. Denne ensidigheten gir seg ikke bare utslag i selektiv nyhetsinformasjon, men også rett og slett i rene usannheter. Følgende du skal få se er klipp fra Søndagsrevyen NRK sin sending 27. desember 2009. Og legg merke til hvor mange ganger man i løpet av samme sending sier at grensen er stengt og ingenting kommer over grensen fra Israel til Gaza.
Gjenoppbyggingen av Gaza nesten ikke i gang ett år etter krigen. Grensene stengt. Ett år etter at Israel gikk til krig mot Gazas befolkning er så godt som ingenting gjenoppbygget. Rundt 1400 palestinere ble drept, av dem var rundt 900 sivile, mens 13 israelere ble drept, tre av dem var sivile. Gjenoppbyggingen går sent fordi både Israel og Egypt holder grensene til Gaza stengt.
لا في اعمار ولا في بناء ولا في مساعدات ولا في اي تطور يعني بالنسبه للناس اللي بيوتها اتدمرت.
Mat och mediciner kommer in bland annat genom tunneller från Egypt. Israel har stängt Gazas gränser och menar att också vapen finner vägen in hit.
Her reporter Sissel Wold, du i Gaza. Vad ska till för att blockaden kan upphävas så att varor kommer in?
Ja, først så må palestinerne samle seg. Fatah og Hamas er jo ikke på talefot. Og så må det internasjonale samfunnet presse israelerne til å åpne grensene. Men foreløpig så er det langt frem, for palestinerne har vanskelig for å forene seg. Så til inntil videre så lever folk her uten frihet og uten fremtid.
Ja, hvordan leves dagliglivet i Gaza da uten store forsyninger?
Hvordan synes du det er å være tilbake her nå? Hvilke tanker skaper du deg?
Nei, det er jo trist at ett år etter krigen lever folk fortsatt i telt. Vi ser at det fortsatt ikke er glass i vinduene, det er plast. Riktig nok er det kommet en del varer i butikkene, men alt dette kommer jo gjennom tunnelene. Det kommer ingenting over grensen fra Israel, og heller ikke over den vanlige grensen fra Egypt. Sånn at hvis tunnel, de er også helt avhengig av smuglerøkonomien, og at det smugles varer gjennom tunnelene. Jeg synes dette er, hvis disse tunnelene stenges, så vil vi igjen stå foran en humanitær katastrofe her.
Ifølge offisielle israelske tall kom det i løpet av 2009, etter Gaza-krigen, over 703.224 tonn med bistand, og 105.600.128 liter med drivstoff fra Israel og inn i Gaza. Bare den siste uken før søndagsrevyen 27. desember gikk på lufta, kom det inn i Gaza fra Israel 459 trailere med 10.344 tonn bistand, 2.265.000 liter diesel og 344 tonn gass for matlaging. I tillegg kom 466 innbyggere fra Gaza og inn i Israel på grunn av medisinske årsaker. Påstanden om at ingenting kom over grensen fra Israel og inn i Gaza er en medieløgn. I innslaget du nå skal få se, sier generalsekretær Olav Fyksetveit i Kirkenes verdensråd at det ikke er dekkende å si at kristne blir forfulgt under de palestinarabiske myndighetene. Og at årsaken til at kristne forlater dette området er okkupasjon, altså Israel. Følg med. Hva ser du på som årsaken til den emigrasjonen vi ser av kristne fra Midtøsten?
Der bygger vi jo mye på de analysene som er gjort av veldig mange forskjellige institusjoner som kjenner forholdet godt. Det er jo først og fremst den generelle livssituasjonen for palestinere, som gjør at palestinere velger å flytte ut av området, og det gjelder jo for kristne også. Og der er den økonomiske situasjonen, det er sosiale vilkår, og det er hele det politiske trykket i situasjonen, under okkupasjon og under de mange restriksjonene som er på dagliglivet i Palestina.
Kristne under den palestinarabiske selvstyremyndigheten, hva slags kår lever de under?
Altså, de lever jo under generelt de vilkår som alle palestinere på Vestbredden og i Gaza lever under, og i Øst-Jerusalem, der de er under et press, fordi det er mye restriksjoner på hvordan livet kan leves. Hvis du tenker spesielt på de kristne, så tror jeg at det ene er at de nyter ganske stor respekt i mange sammenhenger, fordi kirkene bidrar til viktige ting til samfunnet, både skoler og sykehus, og også at det er mange, mange ressurssterke personer som bidrar til samfunnslivet. Og jeg registrerer jo at mange av de palestinske kirkelederne har ganske stor respekt i den palestinske befolkningen, uavhengig av de politiske grupperingene i den palestinske befolkningen.
Så du frykter ikke en undertrykkelse eller forfølgelse av kristne i dette området?
Altså, det vi registrerer, det er at en del enkeltpersoner har problemer med praktiske ting, altså, som kan være konflikter knyttet til eiendommer og slike ting, og det har jo vært med på møte med palestinske myndigheter og tatt opp. Jeg tror at det er ikke dekkende å si at det foregår en forfølgelse. Men i alle situasjoner der det er et trykk, så vil også de som da er i et mindretall kunne oppleve trykket større. Men å snakke generelt om en forfølgelse tror jeg er å skade deres situasjon, og det er ikke dekkende for det de selv opplever.
Well, you know, here we have two voices. We have the voice of persecution believers behind closed doors, and then we have the subject in public. In public is something different, concerning because in public people won't really say, because they need to protect themselves. They need to survive. And they're not going to tell anyone what was really taking place because they're afraid what people might do with that information. And then their family could get killed and many awful things could take place. But in private, hands down, we have a bad situation where the Christian believers are in their towns, and the Muslims see them as open prey. Now, the difference between the Israelis and what's taking place in the Palestinian Authority is that the Palestinian Authority is a Muslim. It is a Muslim government or dictatorship, I would call it, because one man is the law. And there's really no protection for Christian Arabs. There's really no protections. There's favors put underneath the table for protection, but there's really no protection. Christian Arabs are in a dangerous and a very difficult situation. And if it's not through prayer and people interceding for them and them maybe requesting help from outside, I think it's going to be a rough ride. Not only here in Israel, in any Arabic country. Yeah, if we're talking about the Palestinian Christians, they're in a very difficult, dangerous state. Because if their daughters, which has happened, if they're raped, they have to keep quiet because nobody's going to protect them. There's a lot of things taking place, and they're trying to survive. I think the church is under siege, but I think the solution that they have sought in all this is just to leave. And they're just leaving Canada, they're leaving South America, especially to Chile. They're just fleeing the country. But they're in a very, very dangerous situation there where they have to either keep quiet, absorb the problem, or leave.
Det är inte täckande att säga att det föregår en förföljelse. Men i alla situationer där det är ett tryck så vill också de som då är i ett mindretal kunna uppleva trycket större. Men att snacka generellt om en förföljelse tror jag är att skada deras situation och det är inte täckande för det de själva upplever.
Ja, yeah, he doesn't live in this country. He doesn't spend time alone with the Christian Arabs behind closed doors. He doesn't really know what's taking place. But for him to say this is the same thing as people saying that there's no persecution of Christians in China, there's no persecution of Christians in Cuba. Of course there is. In his diplomatic way, it might be the best thing for him to say. But in reality, on the ground, that is not the case. That's definitely not the case. And if you ask me, I don't think any Christian Arab will open up to him and really tell him what's really taking place. Because everybody has to survive.
Oslo Symposium er altså det første arrangementet av en rekke som skal gå annet hvert år. I Oslo, i Valgård, for å mobilisere til de gode verdier for landet vårt. Symposiets grunnleggende idé og begynnelse går egentlig tilbake til 2004-2005, da vi i den kristne ambassaden fikk en tanke om at vi ville gi verden, Norge og Israel et nytt Oslo. Oslo som navn og by forbindes blant jødene og Israel med begrepet Oslo-krigen. Lengselen om fred som lå i Oslo-avtalen gav ingen fred. Det ga terror, og det ga krig. Vår lengsel og vår tanke og vår idé, det er å gjennom Oslo-symposiet reise en bevissthet om at det finnes mennesker og et folk og en kraftig stor folkebevegelse i Norge som står for andre verdier i forhold til Israel enn det som kom til syne i Oslo-avtalen. Vi ønsker og tror på det å velsigne Israel, og vi tror at fred er nødt til å ha ett fundament, og det er å velsigne Israel og det jødiske folk. Man kan ikke tro at man vil oppnå fred i Israel og Midtøsten hvis man tilnærmer seg den prosessen ved å tenke at Israel ikke har rett til å eksistere, eller at hennes sikkerhetsbehov ikke blir genuint ivaretatt. Det gir ny kraft og mot til terrorister og til de som tror at de kan utslette henne. Det sier jo Håkon Lie i sin biografi, at hadde Israel tapt en eneste av sine kriger, så hadde hun ikke eksistert mer. Dette tror vi er det grunnleggende problemet, og gjennom Oslo Symposium så ønsker vi å sette denne grunnleggende tankemodellen på kartet.
Hvor finner dette arrangementet sted, og hvem kommer og taler det?
Det finner sted i Oslo Kongresssenter, som du sier, den 24-25. Mars 2011. Av talere, vi har delt dette arrangementet i to. Det er et samarbeidsprosjekt mellom den internasjonale kristne ambassade i Jerusalem og organisasjonen Kristenfolket. Den internasjonale kristne ambassade i Jerusalem har ansvar for gjennomføringen av det som har med Israel å gjøre. Vi har invitert professor Alan Dershowitz, professor ved Harvard Law School i Amerika, en av de fremste ekspertene på internasjonal rett, til å holde foredrag. Vi skal legge opp en rute for han som går ut over selve symposiet, hvor han skal få lov til å tale om det som har med Israel og internasjonal rett å gjøre. For det bildet som kommer frem i norsk media, hvor anklager mot Israel nettopp på at de bryter folkeretten, etc. Vi mener at det har ikke sin rot i virkeligheten. Det mener vi er propaganda og debattteknikk mot Israel. Så vi inviterer alle som vil komme til dette symposiet, både de som er for og imot, alle sammen er velkommen, fordi det er faginviterte som kan legge en plattform som man kan diskutere utifra. I tillegg til Dershowitz så kommer Oberst Richard Kemp fra de britiske væpnede styrkene, som har vært veldig tydelig på hvordan Israel opprettholder internasjonal rett i sin krigføring. Det var han som sa at aldri før har noen her gått så langt i beskyttelsen av sivile, av fiendens befolkning, som det Israel gjorde i Gaza-konflikten eventuelt. For eksempel da. Det er jo ikke noe vi sier. Dette er jo noe da fagfolk sier. Og det vi ønsker litt grann med Oslo Symposium, det er å skape balanse i fagfolks uttalelser. Fordi vi opplever at det norsk media henviser til når de refererer til fagfolk, veldig ofte da går imot Israel. Og det vi ønsker blant annet med Oslo Symposium, det er å vise at det er en bredere betenkning nettopp på disse tingene enn det som normalt kommer frem i norsk media.
24. og 25. mars går Oslo Symposium 2011 av stabelen i Oslo Kongresssenter. Dette blir en bred mobilisering for viktige verdier i samfunnet vårt, med en lang rekke aktører på talerlisten. Internasjonale kristne ambassade i Jerusalem er vertskap for den delen av arrangementet som tar for seg Israel. Noen av de inviterte talerne her er professor i jus ved Harvard Law School, Alan Dershowitz. Tidligere øverstkommanderende for de britiske styrkene i Afghanistan, oberst Richard Kemp. Direktør ved UN Watch-instituttet, Hillel Neuer. Direktør ved Internasjonale kristne ambassade i Jerusalem, Malcolm Heading. Dersom du ønsker å delta på dette arrangementet, kan du gå inn på www.oslosymposium.no. Der kan du melde deg på arrangementet. Her er det første melde av prinsippet som gjelder. Velkommen til viktige dager i Oslo. Vårt program er kommet til veis ende. Dersom du ønsker å se dette programmet på nytt, kan du besøke vår webside icej.no. Der vil du også kunne finne mer informasjon om den kristne ambassades arbeide og annen aktuell informasjon om Israel. Vi takker for følget og ønsker deg Guds velsignelse. Ha det godt.